Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal si bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi. A cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoliv, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoliv se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.
Vám přeji. Děkuju Petrovi, děkuju skupině, děkuju varhaníkům i těm, co se starají o děti, i technikům. Je to skvělé, že takovými různými dary se můžeme navzájem doplňovat. A teď nás tedy čeká to, abychom znovu otevřeli Matoušovo evangelium, 18. kapitolu, kde nám Pája pěkně přečetla od 15. do 20. verše, takže bylo by skvělé, kdybyste si otevřeli, nechali si Bibli otevřenou. Navazujeme tak na Ježíšovo vyučování z té 18. kapitoly Matoušova evangelia, kterému jsme se už po dvě neděle věnovali. A dnes zjistíte výhodu kázání, když se káže postupně z nějaké části Bible. Ta výhoda je především pro posluchače. A je v tom, že dojdete i na místa, na která za normální okolností nikdo nechce kázat. A to je právě to dnešní. A tak předtím, než tuhle tu těžkou pasáž začnu kázat, tak bych se rád modlil. Drahý nebeský Otče, prosím, abys mi pomohl, když budu mluvit, abych mluvil věrně, pravdivě. A ty, prosím, otevři naše uši, obměkči, prosím, srdce každého z nás právě pro to velkolepé dílo Ježíše Krista. Amen. Takže je to dnes těžké téma, usměrňování, protože Ježíš tady mluví o vyloučení z církve, o exkomunikaci, chápete? To je něco, co jsme slyšeli třeba ze středověké církve a proto o tom budu mluvit s velkou bázní, ale zároveň jsou to jasná Ježíšova slova, která jsou vážná. Důvěřuji Bohu, že nám pomůže chápat tuhle tu část Ježíšových slov a můžete si udělat takový vlastní test. Jak byste se cítili, kdyby k vám teď někdo přišel, položil vám takhle ruku na rameno a řekl, obávám se, že vás musíme exkomunikovat, vyloučit. Tak to první, co vás může napadnout, jo, tak to se asi dělá srandu, ne? To jako dneska. To jednak něco takového nám neběhá, myslí často, si myslím teda. A možná ještě, co nás tak napadne, tak dobře, no možná ještě v dobách středověké církve, ale teď, kámo, to myslíš vážně? A potom ještě druhá věc, která s tím souvisí, jak to může být spojováno nějak s autentickým životem? Autentický život a nějakým způsobem toto? No, rád bych na začátek řekl, proč to je těžké téma, no protože máme různé pozadí, různé životní zkušenosti. A to je jeden z mých hlavních problémů, když to kážu, že jsou tady různí lidé, kteří zažili různé věci. Máme různá pozadí, ať už z rodiny nebo jinak. Takže není těžké si představit, že kdyby někteří měli možnost odpovědět na otázku, jak úzké mohou být hranice církve, tak si dovedu představit lidi, kteří by řekli, no přece velmi úzké, to dá rozum, velmi úzké. A jsou to lidé, kteří mají třeba i takové životní nastavení, možná částečně třeba i díky svojí povaze, že mají představu, že církev, ke které patří, nikdy nebude nakonec dost čistá. Ať už v chování lidí nebo ohledně učení, prostě mají pocit, že všechno musí být jasně vydefinováno. Teď přece to musíme mít jasně vědět, jestli Ježíš přijde tehdy a tehdy, anebo jestli se může dělat tohleto, nebo nemůže se tohleto dělat. A takovéhle nastavení vede jedním směrem, protože vždycky povede k dalšímu zúžení, k dalšímu rozdělení. Protože najít druhého člověka, který to bude mít úplně stejně jako já, ve všech věcech, které jsou v Biblii, to bude velmi náročné najít takového člověka. Takže v takové církvi nakonec končím jenom já sám. Jo? Kdybychom měli dostatek času, tak v takové církvi potom budu už jenom já sám. Protože jen já jsem tak dostatečně čistý, abych patřil do své církve. A tenhle ten směr, žel, můžeme v některých kruzích vidět. Takovou tu touhu, urputnost, všecko se musí vyjasnit. Na druhou stranu, a možná asi mnohem víc z vás, může pocházet zase z prostředí, které bylo jakousi reakcí na tuto tvrdost církve, a tak na otázku, jak úzké mohou být hranice církve, budou mít odpověď, no přeci velmi široké. Jaké hranice? A to jde vidět například v lidových církvích, kde vlastně rozdíl mezi těmi, co jsou v církvi a co jsou mimo církev, vlastně není téměř žádný. A kdybychom se podívali do církevní historie, tak například ve 2. století se toho nebál římský biskup Viktor, ten exkomunikoval celé církve Asie z jednoty církve, protože se nechtěli přizpůsobit datu slavení Velikonoc, jaký chtěl on. A to je ta bolest, kterou si neseme z historie. Že se prostě dělali věci, u kterých si dnes říkáme opravdu, opravdu to záleží na datu. A děsí nás to i z toho důvodu, že když se prosazuje, řekněme, církevní kázeň špatně, tak je to velmi zneužitelné. Může se to dělat jako pomsta, může se nějaké pokušení moci. Takže proto to je tak náročné, když se vůbec o tom bavíme, nebo začínáme bavit. No, ale ať už máme jakékoliv nějaké životní pozadí, ať už příliš úzké hranice církve nebo příliš široké, ty příliš široké mohou být tak, že tam skoro nejsou už potom žádné hranice, tak stejně potřebujeme pozorně naslouchat Ježíšovým slovům. Ježíš říká, Matouši 18, něco velmi důležitého. A kdybychom se ohlédli za těma dvěma uplynulými nedělemi, pak ve verších 1 až 14 Ježíš skvěle vykreslil vstup do království. Je to zaměřeno na to přivádět lidi dovnitř. A to, co tam Ježíš říká, že když přicházíte dovnitř Božího království jako nikdo, jako děti, jako ti, kteří nemají žádný status, tak vstupujeme do království. Verš 5. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mě, říká Ježíš. Prostě další lidé, kteří nemají status, jsou vítáni se k nám připojit a nikdo těmi nikdy v úzovkách nemá pohrdat, protože verš 10. Naopak, verše potom 12 a 14 říkají, že máme dokonce hledat. Pastýř hledá tu ztracenou ovci. A proto to může být šok, že najednou ve verších 15 až 20 Ježíš mluví o tom, jak a z jakých okolností se s lidmi rozloučit. Předtím to bylo o tom, jak dostat lidi dovnitř a nyní to je o tom bolestném osekávání pryč. No už co k tomu říct, než se dostaneme k této pasáži v nějakém detailu. Pomůže nám, velmi nám pomůže si všimnout, že ty verše 15 až 20 jsou uprostřed celé té kapitoly, která je jako sendvič. Jo, když si představíme ty verše 1 až 14, tak jsou o pokoře a zase verše 21 až do konce kapitoly, na což se podíváme příští týden, je o odpuštění. Takže máme sendvič, velmi důležitý sendvič. Pokora, usměrňování, odpuštění. To je nesmírně důležité si toto uvědomit, v jakých to je souvislostech. A myslím, že se to tak nestalo náhodou, že téma usměrňování, že toto téma Ježíš říká právě v těchto souvislostech. Právě v situaci, kdy to je tak těžké se s někým z církve, řekněme, rozloučit, tak je to zarámováno tématem pokory a odpuštění. Protože když jenom vytrhneme usměrňování v církvi od pokory a odpuštění, tak se z toho stane monstrum a možný nástroj zneužití lidské moci. Takže to, prosím vás, mějme na paměti, když máme teď před sebou tyhle ty verše. Tyhle ty souvislosti, pokora předtím, odpuštění potom. No ale teď už pojďme se ponořit do téhleté pasáže. Rozdělíme si ji na dvě části. A ta první bude od verše 15 do 17, ve kterých Ježíš popisuje, řekněme, následnost, jak postupovat, jak má postupovat ten, kdo usměrňuje. Když toto, tak toto. Jestli toto se stane, tak toto. A má to potom i svůj závěr. Potom ve verších 18 až 20 tomu přidává důvod, boží důvod, teologický důvod, proč je ten člověk, který usměrňuje, prospěšný. A jaký má mandát. Takže budou to vlastně takové dva hlavní body, verše 15 až 17 a potom 18 až 20. A rád bych, abychom to vnímali, ty verše 15 až 17, jako vyjádření křesťanské lásky. Jakkoliv to teď může znít překvapivě, je to pravda. Usměrňování v církvi vyjadřuje křesťanskou lásku, že mi ten druhý není jedno. Takže pojďme se podívat. Verš 15 odhaluje reálný pastorační problém. Když tvůj bratr zhřeší, některé překlady přidávají proti tobě. Je to všechno v jednotném čísle. To znamená, že to je jeden křesťan na jednoho křesťana. A můžeme předpokládat, že se tady jedná o nějakou vážnou věc. Pomluva, lež, může to být sexuální selhání nebo finanční věci, neplacení dluhů. Prostě jde o situaci, kdy je něco špatně a je to hřích. Není to jenom jako, že jenom můj dojem, že by to mohlo být jinak, ale je to hřích. To je důležité si uvědomit, že to má být v božích očích hřích. A protože důsledkem hříchu jsou vždycky zničené vztahy, tak je to něco, že když něco proti tobě udělal bratr, zhřešil, tak co udělat? Když budeme procházet o Ježíšovu odpovědi, rád bych řekl, abychom tam viděli sedm způsobů, jak nám ukazuje ta Ježíšova odpověď. A tehdy, když to bude zahrnovat těch sedm způsobů, tak to bude vyjádření křesťanské lásky. To první, čeho si musíme všimnout, je, že to má být tváří v tvář. Ježíš říká, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Nepiš mu, netelefonuj mu, nepiš mu e-mail, určitě mu nepiš e-mail, ale jdi za ním a setkej se s ním tváří v tvář. Protože když vidíš, co u slov říká moje tvář, pak ty vidíš, co u mých slov říká moje tvář. My máme pocit, že slova napsaná, to vyjádří lépe. Nevyjádří. Ježíš říká, jdi a mezi čtyřma očima mu to řekni. Dokonce to tak říká i starozákonní právo. 3. Mojžíšova 19 od 17. do 18. verše. Mimochodem, to je hned vedle souvislosti miluj svého bližního. A je mi jasné, že setkat se s někým tváří v tvář, to je časově náročné. Někomu to přijde jako ztráta času. Proč jim prostě jenom nenapsat SMSku? Ale není to ztráta času, protože tady jde o harmonii vztahu. Takže když se to ve vztazích zamotá, je potřeba si sednout tváří v tvář. Ježíš říká, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Ano, to asi to, co nás teď napadne, je, co to znamená napomeň. A tady zase bude to naše nějaké pozadí, co jsme zažili, jestli si představíme takové to napomeň a tyjo, už tam prostě letí téměř sekera, anebo jestli prostě jsme zažili, co to znamená laskavé napomínání. Ale důležité je mezi čtyřma očima. To druhé, co Ježíš říká, má se to dít v soukromí. Máš u toho být ty a on sami. A to je protiklad takové té megafonové diplomacie. Přátelé, toto nemá být otevřený dopis. To není veřejná stížnost, kterou má řešit celé společenství. Předtím, než jdu, tak se potkám s ním nebo s ním. Protože v takových situacích vztahy mrznou, když se to dělá veřejně. A tak to je vyjádření lásky, že si s ním v soukromě sednu. Jenže to je často přesný opak toho, co normálně děláme. Co normálně děláme? No, trápí nás to. A protože nás to trápí, tak o tom začneme mluvit s někým jiným. A potom se mě někdo zeptá, a ty jsi už s ním o tom mluvil? A tehdy mě zasáhne ten pocit viny. A nemluvil. Ježíš ale říká, že vyjádření křesťanské lásky je mluvit o tom tváří v tvář. A má to být v soukromí. To třetí, co tam můžeme vidět, a tady se dostáváme do závěru 15. verše. Sledujeme to důležité. Záměr je, nebo cíl, chcete, jestli jste na cíl orientovaní, nebo na vizi, vize je získat toho druhého. To je cílem celého procesu. Říká Ježíš, dá-li si říct, získal si svého bratra. A tady vidíme ten důležitý cíl celého usměrňování, celého procesu. Není to vyhrát ve svých argumentech, ale vyhrát bratra nebo sestru. Nejde o to, jestli vyhrají svoji pravdu, aby si lidé mysleli, dobře to říkal, jo. Jde o to získat člověka zpět. A to si musíme připomínat, že o to tady jde v prvé řadě, protože jinak můžeme celý proces zazdít. A to je vlastně cíl ve všech fázích toho procesu. Získat svého bratra. To je obnova, návrat. To znamená, není cílem mu to nadat. Cílem je ho získat zpátky. Za čtvrté, co tam můžeme vidět, o čem Ježíš mluví, je, říká, potřebujeme se podívat na fakta. Dobře, verš 16. Jestliže se to stane veřejnější, musíme si být jistí, že máme správná fakta. A Ježíš tady cituje ze starozákonního práva, kde je princip, že falešné svědectví je zakázáno, no ale víte co, když je něco zakázáno, to ještě neznamená, že to neexistuje. A proto starozákonní právo rozpoznává, že když se to stává, jakože lidé mohou mít falešná obvinění, tak říká, ať je to potvrzeno dvěma nebo třemi svědky. Chápete, tím můžete eliminovat ten proces nějakého zkreslení. Prostě nemůže se někdo odsoudit jen na svědectví jednoho člověka, na svědectví jednoho svědka. Proč? Protože se může stát chyba. Takže princip je, aby to bylo jisté, tak ať je to svědectví dvou nebo tří. To neznamená, že za každou cenu tam musí být tři. Jde to tímhletím směrem. Aby to bylo objektivní, aby se správně ověřovala fakta. A Ježíš říká, že tenhle ten princip, který platil ve starém zákoně, platí dál. Protože to je dobré, když se ověřují fakta. Aby to nebylo jenom můj pocit. Stejným směrem, jenom takovou malinkou odbočku, třeba v 1. Timoteovi 5, můžeme vidět například ohledně obvinění vedoucích církve. Tam apoštol Pavel přímo říká, ujisti se, že se budou ověřovat fakta, a to tak, že nepřijímej obvinění, pokud s tím přijde jeden. Když s tím přijdou dva nebo tři, tak se s tím teprve začne zabývat. A to je cesta lásky, protože my máme tendenci se kroutit, vymlouvat a vidět jenom věci ze svého úhlu pohledu, takže proto řekněme dva, tři. Za páté si tam můžeme všimnout, a to je asi to nejbolestnější, má to jít pomalu. To je možná nejvíce zarážející z těch veršů, 15 až 17, jak je to bolestivé, pomalé. Nejdřív soukromá konverzace, potom větší skupina, která se dívá na fakta, potom je setkání církve a teprve potom je někdo vyloučen. Proč tak pomalu, řekne někdo, teď je to tak jasné. Jenomže je to vyjádřením Boha, který je pomalý k hněvu. Samozřejmě, tady je asi ta největší tragédie, kterou prožíváme v církvi, že se toužíme, aby to bylo tak pomalé, jak se říká, aby to šlo do vytracena. To vyšumí, že často zahojí a on snad někdy. A otázka, jestli pomalu je 6 let nebo 20 a nebo 6 měsíců. Za šesté, co se tam můžeme všimnout, dělá se to společně. To volání k nápravě má být nejdříve vedeno jednotlivcem, který to vidí, a potom společně. Všimňuje si, že se tady jedná o místní církev, která to dělá. To nemá dělat jenom kazatel a staršostu. Ten první krok usměrňování je dělán každým, kdo to vidí. Kdo vidí hřích. Potom až přibírá dva až tři svědky, a to i proto, aby třeba mu to lépe vysvětlili tomu člověku. Proč to tak vidí? Proč to vidí, že to není dobré? Něco. Třeba spát se ženou svého blížního. Jo? Byli byste překvapeni, jako co lidem nikdy nedochází. Takže třeba mu to lépe vysvětlí a tenhle ten proces vytváří i zábranu proti zneužití moci. Rozumíte, není tam jeden člověk, který teď to nějak tlačí na pilu. Když máte dva, tři, tak se můžou vyvažovat, doplňovat. Prostě tady nejde o to, aby si někdo s někým vypořádal účty. Proto to má být děláno společně. A za sedmé, to sám Ježíš říká, i když je někdo, kdo si nedal říct a nakonec je vyloučen, tak má být milován. Podívejte se se mnou do verše 17. Po tom posledním kroku, do kterého je zapojena celá církev, pokud to nepomůže, tak Ježíš říká, ať je ti jako pohan nebo celník. No, a to znamená, že by vlastně pro mě měl být jako ten člověk, který je venku, mimo boží lid, jako někdo, kdo je mimo večeři páně, prostě jako někdo, kdo jako kdyby nebyl křesťan. Ale kdybychom se ptali Matouše, no ale Matouši, tak co to znamená? No, tak nám Matouš vlastně řekne skandální odpověď. Protože Ježíš tyhle ty lidi měl jako své přátele. Můžeme to vidět v 11. kapitole. A tak, když jste prošli celým tím bolestivým procesem usměrňování až do konce a ten člověk si nedal říct, tak stejně to má být člověk, který má být milován. A máme s tím mužem nebo ženou zacházet jako s nekřesťanem, se kterým se máme přátelit, milovat ho, modlit se za něj, ne se od něj oddělit. Takže teď máme před sebou těch 7 cest, jak může vypadat vyjádření křesťanské lásky. Je to velmi vztahová věc. Tváří v tvář. Na začátku se to děje v soukromí. Má to být s jasným cílem získat toho člověka zpět. Má to být přesné, faktické, pomalé a nakonec se do věci vlastně nějak zapojuje celé společenství. Ale celé to je zarámované milostí a láskou. V každém bodu toho procesu. Možná tak, jak to Jan říkal o Ježíši, když na začátku Janova evangelie říkal, že milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. To je něco, co to vyjadřuje, tenhle ten proces, řekněme, usměrňování. Milost, ale i pravda. Láska i pravda. V každém bodu toho procesu. Takže pokud se to neděje, řekněme, s láskou, tak tam něco velmi důležitého chybí. No a teď se krátce podíváme na ten druhý bod. Řekněme, proč to usměrňování v církvi je boží usměrňování. To jsou ty verše 18 až 20. A může nás to až možná zaskočit, jak moc silně to Ježíš říká, jak moc to má spojené s tím, že toto usměrňování je zároveň boží usměrňování. Velmi dobře to můžete vidět, kde se 2 nebo 3 setkají v jménu mém, já jsem uprostřed nich, tím Ježíš říká, oni mají můj mandát. Ti 2 nebo 3, kteří jdou za tím člověkem, aby ho táhli zpátky. To není jenom věc jako společenství, to je věc mezi Bohem a tím člověkem. To je možná to nejdůležitější si toho zapamatovat, proč to není jenom pro ohledně fungování, dobrého fungování společenství, ale zároveň oni tam mají boží mandát. Ano, je to náročné to teď jako, řekněme, doslova rozklíčovat, že jsou tam ty zvláštní verše ohledně toho, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. A u toho si přirozeně klademe otázku, ty vážně? Vážně to znamená, jakože když my se tady rozhodneme jako archa, že tohle to je správně, tak to budou akceptovat v nebi? Přátelé, zapomeňte na to takhle. To je úplně špatně položená otázka. Samozřejmě, že to první, co je, tvoje vůle, ať se stane. A my v tom hledání, v těch, řekněme, složitých situacích, se snažíme hledat, nacházet odpovědi na tu konkrétní situaci. A Bůh říká, jo, já za nima stojím. Já za nima stojím. Jo. Neznamená to tak jako absolutně, že když bychom si teď tady odhlasovali, že už krásty v pohodě, takže to jako akceptujou v nebi a přepíšou desatero. V žádném případě ne. Jestli to máme takovým způsobem tendenci číst tenhle ten verš, to jsme vůbec nepochopili, co Ježíš říká. To, že se takovým způsobem, řekněme, vyhrožovalo už za dob Ježíšových, můžeme vidět třeba, nebo když se to takhle zneužívalo, tak v Janově evangeliu, když byl uzdraven jeden muž, tak říkal, tak vyhrožovali lidem, ti židovští vedoucí, že budou vyloučeni ze synagogy. Jo, to je Jan 9. kapitola, 12. kapitola. To je samozřejmě, že je tady vždycky tohleto nějaké riziko, řekněme, zneužití moci. A to nám říká, dělejme to pokorně, usměrňujme, a odpouštějme. Ale Ježíš říká, dělejme to. Ne, že je v tom je nějaké nebezpečí, takže to nic takového dělat nebudeme. Takže když to Ježíš říká, a vypadá to jako silná slova, tak je dobře si u toho uvědomit, že když to řekl Ježíš Šimonovi Petrovi, který zrovna třeba Matoušovi evangeliu říkal, hele, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, ty jsi Boží syn, tak Ježíš mu na to odpověděl, a to je Matouš 16:19, mu říká, dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. A dobře je si u toho uvědomit, že Petr tady byl jako, řekněme, zástupce, jako první věřící nového věku, něco jako postava Abrahama. Je mu dána autorita klíčů zamykat a odemykat dveře, ale to neznamená, že on bude teď rozhodovat, co je správné a co je špatné. Také to nic neříká o té apoštolské sukcesi papežů v Římě, ale celkově o křesťanech v místní církvi. Tak ta moc klíčů znamená, je nějakým způsobem umět rozhodovat pokorně o odpouštění hříchu nebo zadržení hříchu. A to jsou skutečně verše, na kterými si můžeme lámat hlavu. Důležitou souvislostí pro nás bude, řekněme, to varování Ježíšovo, které říkal farizeům, když jim říkal, běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kteří chtějí vejít. To je třeba Matouš 11:52. Takže souvisí to s velkou pravděpodobností, ten klíč souvisí, že to je klíč poznání. To znamená, skrze špatné učení prostě ti farizové lidem zavírali dveře Božího království. A naopak, bychom mohli říct, dobrým učením je otevírali lidem. To je smysl toho svazování a rozvazování, zavírání dveří, držet lidi, protože máme lidi do království vítat, ale máme to dělat po Ježíšovu způsobu. To znamená, když to místní církev dělá správně, tak správně učí Ježíšovu milost, Ježíšovu pravdu. Stejně tak, když je usměrňování děláno správně, tak je to Boží výchova. A třeba pro tebe může dnes to Boží usměrňování skrze církev znamenat i to, že když se tady dozvídáš, že jsi vítaný v Božím království, že do Božího království jsou vítáni všichni, kdo si uvědomují, že nemají sami, že to nedají sami, že potřebují Boží odpuštění, tak také, že odpuštění přijímají. To je ten postoj, že jsem nikdo, řekněme, z toho úvodního sendviče, z toho sendviče pokora, usměrňování, odpuštění. Musíme si uvědomit, že tady Ježíš nemluví o tom, že to je konečný soud. Pavel o tom vždycky mluví tak, apoštol Pavel, že cílem takové usměrňování je duše toho člověka, aby byla zachráněna. To znamená, cílem je záchrana člověka a to, co tady jako, třeba jako archa nebo jako jiné společenství uděláme, není konečný soud. A to je dobře si u toho uvědomit, protože se u těchto veršů určitě člověk chvěje. No, takže, jaký to má důsledek do příštího týdne? Pro nás, teď, prakticky. Ta první důležitá věc, jak nám na tom záleží. Jak nám na tom záleží? Budeme brát Ježíšova slova vážně? A to je velmi praktická otázka, která má praktický důsledek do příštího týdne, protože pokud ty budeš svědkem něčeho, co není v Božích očích dobré, pak ty máš jít a osobně a v lásce o tom mluvit s druhým člověkem. S tím záměrem, aby si získal svého bratra nebo sestru. Ale další taková otázka je, když za mnou někdo přijde, přijmu takové usměrňování, Nechám si druhými lidmi mluvit do života? A nebo když mě někdo upozorní na můj hřích, tak si najdu jinou církev? A protože žijeme v realitě, že neexistuje jenom jedna místní církev, jako za dob učedníků v Jeruzalémě, tak musíme i toto promýšlet. Když jedna místní církev správně někoho vyloučí, jiná místní církev by to měla respektovat. Samozřejmě, že nás budou zajímat, co se tam dělo, jaké byly důvody, ale když lidé mění církev, určitě je správné se ptát, proč tomu tak je. Proč opustili původní sbor? Někdy to jsou úplně zbožné důvody. A někdy prostě ne. A když ne, tak pak chceme takové lidi vést pokání, abychom získali bratra nebo sestru. Takže usměrňování je tedy vyjádřením křesťanské lásky, zájmu. Protože je správné. A když věci nejdou správně, tak je dobře, že někdo mi chce pomoci, aby se ty věci mohly vrátit do správného stavu. Jak nejrychleji to je možné. Jak nejosobněji to je možné. S láskou, jak jen to jde. Protože cílem není odsouzení, ale získat bratra nebo sestru. A tak bych se rád modlil. Drahý Bože, víme, že ty nechceš, aby ani jediný z těch maličkých zahynul. Proto se i jako místní společenství církve modlíme, abychom měli skutečný zájem jeden o druhého. Abychom byli společenstvím, které správně dokáže pomoci usměrnit. Protože je to projev lásky i pravdy. Prosím o odpuštění, kdykoliv jsme neměli chuť to dělat. Prosím o odpuštění, jestli se stalo, že byl někdo vyloučen špatně. Z motivu osobního sobectví. Modlíme se, abychom byli společenstvím, ve kterém ty jsi jasně přítomen a konáš své dílo skrze lidi. A tak se modlíme, aby se tohleto dělo podle tvé vůle.